بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر محترم أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزغا سوال يولغان دلشادة اسمني سنجلمز يزدلر كي Albaniyning salot kitoblarida har bir musulmon payg'ambar alayhissalom qanday namoz o'qigan bo'lsalar shunday o'qishi lozim deb hadisdan hujjatlar keltirilgan. Lekin Zamzam Academy.com saytida ayollarning erkaklardan umuman farqli namoz o'qishlarini ko'rsatishgan ekan. Hozir biz musulmon dindorlarim orasida shu haqda aniq bir tushunchaga ega bo'lolmayapmiz. Savolga tezroq javob berishingizga muhtojmiz, chunki har kun 5 mahal namozimizni to'g'ri o'qishimiz lozim, deb yozibdilar. Avvalo Alloh uchun qilayotgan ibodatlaringizning to'g'ri bo'lishi yo'lidagi tashvishlaringizga Alloh ajr bersin. Har bir musulmon mana shunday bo'lishi lozim. Dunyosi uchun insonlar harakat qiladi. Ammo oxirati uchun harakat qilish bu juda muhim va qadrli amal. Iymonli insonlar mana shunday bo'ladilar. Bizning Allohga qiladigan ibodatlarimiz tartibini Alloh va Rasululloh belgilab berishgan. Islom ma'lumki 5 narsa ustiga bino qilingan. Islomning asosi sanalgan mana shu 5 rukun erkak va ayol uchun barobardir. O'g'il bolami, qiz bolami balog'atga yetgandan keyin ibodat qilishga buyuriladilar. Allohga ibodat qilishga erkak va ayol kishi barobar haqli va burchlidirlar. Biroq ibodat qilishda haqiqatan ham ayrim farqlar mavjud bo'ladi. Erkak va ayollarning ibodatlaridagi ko'zga tashlanadigan farqlar bu ikki jinsning jismoniy va ruhiy xususiyatlaridan, ularga yuklatilgan vazifalarning turidan hamda buyurilgan ibodatlarning og'ir yoki yengil ekanidan kelib chiqadi. Alloh taolo erkak kishini kuchli jins qilib yaratgan ekan, uning zimmasidagi vazifalarni ham jiddiy va ayollarga qaraganda og'irroq qilib belgilagan. Ayollarni Alloh kuchsizroq qilib, yana buni ustiga hayo pardasiga o'ragan holda yaratgan. Shunday ekan, ularning vazifalari va ibodat qoidalarida ham mana shunga muvofiqlik mavjud ekanini ko'ramiz. Endi biz aynan mana shu namoz masalasiga keladigan bo'lsak, erkak va ayollarning namoz o'qishlarida o'zaro o'rtalaridagi farqlarni qisqacha quyidagicha ta'riflashimiz mumkin. Birinchisi, masalan, erkaklar namoz uchun azon va takbir aytadilar. Ayol kishi azon ham takbir ham aytmaydi. Ikkinchi masala, erkak kishi takbir ularda qo'lini ko'targanda qo'lini quloq barobariga, ba'zi rivoyatlarda boshqa mazhablarda ahli sunnaning mazhablari ichida, demak, yelka barobarida ko'tarish ham rivoyat qilingan. Ammo Hanafi mazhabida ayollar yelka barobarida yoki ko'krak barobarida qo'llarini ko'taradilar deb aytilgan. Uchinchi masala, takbir ulodan keyin qo'lni bog'langan paytda ayollar qo'llarini ko'krak ustiga qo'yadilar, erkaklar esa kindik ostiga qo'yadilar deyilgan Hanafi mazhab kitoblarida. Ya'ni biz hozir mana shu ahli sunna mazhablarida ayollarning namozlari farqli deb ko'rsatilgan o'rinlarini eslab o'tyapmiz. To'rtinchi masala, ma'mum ya'ni iqtido qilgan odam imom Rabbolin deganda amin deyishda ko'rinadi. Erkaklar aminni baland aytadilar. Ba'zi ulamolarning ijtihodlari bo'yicha ba'zi hadislarga qaraganda aminni baland ovoz bilan aytadilar. Ammo ayollar hech qachon, demak, ominni baland aytmaydilar. Ominni baland aytish aytmaslik masalasi ham ijtihodiy ixtilofli masala. Bu alohida, demak, ammo ayollar nima bo'lganda ham erkaklardan farqli o'laroq ovozlarni ko'tarmaydilar. 5-chi masala, ruku qilgan paytda erkaklar rukuda ustlari, bellari tekis turishi ko'rsatilgan. ayollar esa rukuda juda ham ko'p egilmasdan biroz egilishlari bilan kifoya bo'lishi aytilgan. 6-chi masala, sajda qilgan paytda erkaklar qo'llarini yoyib, oyoqlarini ham tizzalarini ham to'g'ri tutib, soqlari bilan oyoqning sog'i bilan sonlar orasi ochilgan holda turishi, ayollar esa bir-biriga yopishgan holda, a'zolarini to'plagan holda sajda qilishlari ko'rsatilgan. Yana bu hozir qo'llarga taalluqli bo'lsa, orqa tomoni ham pastroq turishi ko'rsatilgan. Erkaklar esa bemalol oyoqlarini, qo'llarini yoyib, qo'ltiqlarini ochib va oyoqlarini ham orqa tomonini ham ko'tarib, son bilan sog' orasini ochib turishga belgilangan. Mana shu masalaning ba'zi bir jihatlariga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Raddul Muxtor kitobida erkaklarning namozlari, umuman namoz o'qish qoidalari haqida bayon qilib turib, keyin bu aytilganlar hammasi erkaklar uchundir deyilgan. Ammo ayollar uchun esa deb hali yuqorida aytilganidek, ayollar qo'l oyoqlarini bir-biriga jamlab, juftlab turishlari bu ularning demak avratlari yashirinishiga qulay ekani, mana shu ulardagi hayo pardasini saqlashga muvofiqroq ekanini ko'rsatishgan. Ular mana shunday ta'vil qilishgan bu masalani. Endi mana shu masalalarning ba'zilari aniq va kuchli dalillarga asoslangan, ammo ba'zi birlarini esa dalillari ixtilofli. Biz bularning birontasini ham namozning rukunlari mohiyatini ifodalamasligini ta'kidlab o'tishimiz kerak. Ya'ni shu yuqorida aytilgan masalalar ixtilofli bo'lsa ham ba'zi birlari esa ixtilofsiz. Ba'zi birlari demak ulamolarning ijtihodlariga bog'liq holda talqin qilingan. Ammo shu narsani biz ta'kidlashimiz kerakki, bularning birontasi namozning rukunlari mohiyatini ifoda qilmaydi. Ya'ni mana shu yuqorida aytilganday tarzda bo'lmasa, namoz namoz bo'lmaydi degan ma'no yo'q. Balki namozning rukunlari yoki vojib sunnatlarning shakllari haqida gap ketadi bu yerda. Ya'ni qay tarzda bajarish kerakligi haqida aytilgan. Masalan, birinchi masala, azon yoki takbir aytish bu namoz rukuni emas, ya'ni farz emas, balki sunnat, balki vojib deyiladi bir qavullarda. Ya'ni bu erkaklar uchun faqat, ayollarga bu narsani aloqasi yo'q. Bu hujjatlar aniq, ya'ni ayollar azon aytmasligi, takbir aytmasdan namoz o'qishlariga bu hujjatlar yetarli. Bu ishni hech kim qilmagan, payg'ambarimiz bunga buyurmaganlar. Ayollar ovozlarini past qilishga buyurilganlar, namozda ham ovozlarini chiqarmasliklari talab qilingan. Demak, bu aniq hadislarda bayon qilingan. Ayollar azon takbir aytishmaydi. Ikkinchi masala, takbir o'g'loda qo'lni ko'tarish ham farz emas. Takbir tahrimi farz, ya'ni Allohu akbar deb namozga kirishish farz, ammo namozda qo'lni ko'tarish esa bu farz emas. Erkaklar uchun mana shu qo'l ko'tarish ko'rinishi, yana ulamolar o'rtalarida har xil ko'rinishlari aytilgan. Hadislarda demak har xil ko'rinishlari rivoyat qilingan, sahih rivoyatlarda kelgan, ya'ni yelka barobarida ham quloq yumshog'igacha ko'tarish ham demak hujjatlar, sahih hujjatlar bilan sobit bo'lgan. Ayollar agar yelka barobarida qo'llarini ko'tarsalar, ular to'g'ri ish qilgan bo'ladilar. Qo'lni kindik ostiga qo'yish yoki ko'krak ustiga qo'yish ham mazhablar orasida erkaklar uchun ixtilofli masala, ammo ayollarga qo'lni ko'krak ustiga qo'yishlari aytilayotgan ekan, bunda hech qanday ixtilof yo'q. 4-chisi, ominni jahran aytmaslik ham yuqorida eslab o'tdik, ayollar uchun hamma mazhablarda bir xil. Erkaklar ovozlarini ko'tarishlari mumkin, ammo ayollar ovozlarini ko'tarmaydilar. Endi 5-chi, 6-chi, 7-chi masalalar. Rukuda ko'p egilmaslik, sajdada qo'llarini to'plab yig'ib turish, orqani pastroq qilish masalalari, bular ham namozning farz amallariga daxil qilmaydi. Sajda qilingan hisob bo'ladi, ruku qilingan hisob bo'ladi. Ruku farz, sajda qilish farz, ammo uning shakliga kelgan shakli haqidagi so'zlar bu yerda. Ya'ni ayollardagi biroz farq uning shakli. Bu tarzda shunday ibodatni bajo qilinadigan bo'lsa, farzning mohiyatiga daxl qilmaydi, faqat uning shakli bir shaklda amalga oshgan bo'ladi, u namoz sahih bo'ladi, to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun savol so'ragan singillarimiz bu masalalarda kelishmovchilikka borishlari yoki shubhaga, tashvishga tushishlariga o'rin yo'q. Alloh qilayotgan ibodatlaringizni dargohida qabul aylasin. Mana shu masala, ya'ni ruku va sajdaning sifati, shakli borasida hay'at kibar ulama, ya'ni katta ulamolar hay'atining sobiq a'zosi Abdulloh bin Abdurrahman al-Jibrindan so'ralgan savol. Mana bu kishining javoblarida ham yuqorida aytilgan so'zlar yuqoridagi ma'nolarga muvofiq keladi. Ya'ni kishi ham aytganlar: "Zakar al-ulama anna al-mar'ata tadummu nafsaha fil julusi va tusdilu rijlayha fi janibi yaminiha va zakaru lidhalika dalilan min fi'li ba'd ummahat al-mu'minin." Ulamolar ayol kishi namozda o'tirgan paytda o'zini yig'ib qimtinib o'tiradi va ikki oyog'ini o'ng tomoniga chiqarib o'tiradi deganlar va bunga Ummahatul Mu'mininning ba'zilaridan kelgan rivoyatlarni zikr qilishgan. Wala azkuru dalilan marfu'an. Man bir marfu', ya'ni Rasulullohga yetkazilgan dalilni eslay olmayman. ولعله يرجع في ذلك الى ما فيه تحفظ وتستر للمراه حيث انها تضم نفسها ولا تتفرج بما يبين حجم اعضائها في الركوع والسجود وما اشبه ذلك والله اعلم degan bu kishi. Ya'ni bu aytilgan so'zlar hoynahoy ayol kishi hayol pardasini mustahkam ushlashi, demak o'zini hayosini saqlashi, avratlarini saqlashi uchun shu ma'noda aytilgan bo'lishi kerakdir. A'zolarini aniq ko'rinishi yoki kiyim ostidan bilinib qolmasligi uchun rukuda va sajdada o'zini ehtiyotini qilishi uchun mana shu so'zlar aytilgan bo'lsa kerak, vallohu a'lam deganlar. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.